Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача від забороненої ОПЗЖ Ріната Кузьміна без права на заставу. Зазначається, що за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Рінату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно, без альтернативи у вигляді застави. У повідомленні Офісу генерального прокурора йдеться про те, що з березня 21-го року по березень 22-го року колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах на власному сайті та телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам Росії допомогу у проведенні підривної діяльності. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Олександр Солонтай, директор програми практичної політики Інституту політичної освіти. Пане Олександре, вітаємо вас.
Вітаю вас, доброго дня, чую, бачу, гарно.
Ми вас теж. Пане Олександре, от завершилася от історія, так, переслідування Ріната Кузьміна, тільки поки що заочно. Тут цікаве таке формулювання, те, що Кузьмін формував свою пропаганду антиукраїнські настрої от фактично протягом 21-го року. А чому от знадобився рік, а потім ще початок повномасштабної війни, аби от досягти цього таки висновку, що ось протягом року він звершував цю діяльність, що це діяльність державна зрада? Ну, чи не довго ось якби виходили на це?
Я думаю, що взагалі такі от речі в Україні до широкомасштабного вторгнення мало досліджувались, мало приділялось їм увагу, мало взагалі таких справ формувалося. У нас до широкомасштабного вторгнення сприймали взагалі подібну діяльність, отак, типу, та відпрацьовують російські гроші, ну то хай відпрацьовують російські гроші. Мені здається, найбільше передовими були ви, журналісти, які закликали про те, що давайте ми все-таки підемо не шляхом там відсівання свободи слова за принципом подобається, не подобається Офісу Президента, що почалося ще набагато раніше до широкомасштабного вторгнення, але використовувалося взагалі і ідея про те, що це от проросійські медіа, але вони нас критикують, відповідно, ми можемо їх відфільтрувати, як опозиційні і провладні. А мені здається, дуже правильно ваша інформаційна спільнота закликала про те, що дивіться, те, що вони можуть бути там опозиційними, це додаткова підстава для перевірки, чи немає там ніяких проросійських грошей. Але підстави для закриття це не опозиційність, а підстава для закриття це робота на іншу державу, на розвал країни, на сепаратизм. Тобто, значення проросійських грошей все ж таки має з точки зору нашої безпеки, і це саме в інших сферах, це саме в інших секторах, тобто у сфері оборони, у сфері антикорупційної діяльності, правоохоронних органів, економічної безпеки, інформаційної роботи, тощо. Від місцевого самоврядування і громадської діяльності, там починаючи чи закінчуючи? Закінчуючи там глобальними серйозними космічними проектами. Там усюди мав бути цей фактор. Фактор того, що Росія – це ворог, який окупував наш Крим і Донбас, воює з нашою країною, вбиває наших людей, і все, що пов'язано з Росією, все потрібно пресікати. Але, на жаль, суспільство до цього еволюціонувало дуже довго. Згадайте, як у нас після 2014 року, після того, як окупований вже був Крим, Севастополь і так далі, підтримувалися в тих чи інших сферах, в тих чи інших галузях, ті чи інші економічні стосунки із Росією. Там авіасполучення немає, але поїзди їздять. Ну, простий приклад. Там якоїсь глобальної інтеграції економік немає, але торгівля відбувається. Пункти перетину кордону, товари рухаються. Ну, з тою ж самою Білорусією, навіть угоди підписуються, зустрічі відбуваються. Ну, і так далі, і тому подібне. У нас такий був цей гібридний формат. І цей гібридний формат, він корозією діяв дуже серйозно по всіх справах тут всередині України. Ну, тому що не було у суспільства чіткої постановки про те, що це є ворог, цей ворог напав на Україну, цей ворог нам розпалює війну, заважає нам жити, вбиває наших людей, заперечить нашій незалежності, не виконує ніяких перемовин там Мінськ-1, Мінськ-2 і так далі. Ну, і тому все, що пов'язано з цим ворогом, і все, що хоч якось близько до цього ворога, максимально від цього інтегруємося і взагалі готуємося до того, щоб оборонятися. Це ми зараз живемо у 2023 році, в нашому суспільстві взагалі прийнятна думка. От ми зараз з вами в суспільстві живемо, в якому думка прийнятна, що наше суспільство підтримує наші збройні сили, і наші збройні сили, як тільки зможуть, слава нашим збройним силам, слава нашим воякам, відіб'ють окуповані території. Ми живемо в суспільстві, де поняття «ми відіб'ємося від ворога і відіб'ємо наше, відіб'ємо окуповані території» – це сприймається нормально. Вибачте, але, на жаль, ми жили в тому суспільстві, на яке хоч і напали, хоч і була війна, але в тому суспільстві багато людей говорило, думало, вважало про те, що а може ми якось домовимося з ворогом, щоб він віддав нам наше окуповане, наше заграбоване. Хоча ворог був той самий. Хоча ворог був той самий неадекватний, людиноненависницький, той самий, який не любив Україну. Тому ми дуже сильно еволюціонували. І вся ця еволюція в усіх сферах і в галузях, вона дуже сильно пришвидшила певні речі, певні процеси, або зробила певні речі, які були раніше неможливі, зробили можливими. Ми виросли. Ми виросли як Україна, ми виросли як суспільство, і тому такі кейси стали взагалі пришвидшуватися. Але якість і професіоналізм, вона ж набувається все одно з часом практики. І тому навіть оці справи, які зараз ведуться, справи, які зараз робляться і так далі, у наших же правоохоронних органів не можуть набутися там за кілька днів раптом суперможливості і суперздібності, коли вони швидко будуть все те, що не робилося роками, робити роками. Ну, для простого розуміння, всі наші люди знають, що таке комунальні речі. Якщо роками не ремонтувалося, роками занедбалося, то потім, навіть якщо є велика воля всіх навести лад, все одно потрібні місяці для того, щоб навести лад, якщо там, де багато років було захаращено і не ремонтовано.
Пане Олександре, все ж таки, от в цьому контексті хочеться вас запитати про те, що от Кузьмін, він же втік, так, і... От бачимо, що дійшли висновку правоохоронні органи, що він формував у суспільстві антиукраїнські настрої. А тоді виникає ще запитання, а його співпартійці, Нестор Шуфрич, не формував антиукраїнські настрої? Чи Юрій Бойко, наприклад, не формував антиукраїнські настрої? Де тут, так би мовити, межа? Чи ми ще щось побачимо?
Ну, взагалі, дивіться, це таке, звичайно, розпливчасте поняття, а не юридичне, формувати антиукраїнські настрої, поки ти це не зв'язуєш із великою, мощною кримінальною справою, в якій, грубо кажучи, Путін і всі його посіпаки інформаційні на лаві підсудних, і ми розкриваємо, повністю показуємо взаємозв'язок між тими всіма інформаційними речами. От, те, що вони, просто... Це є такий, знаєте, суб'єктивний фактор. От я дуже добре пам'ятаю роботу цих проросійських ЗМІ в Україні, але ж хіба вони виступали тільки на проросійських ЗМІ? Ну, тобто вони формували ці настрої, виступаючи на всіх можливих телеканалах і на всіх можливих площадках. І всі брали в них коментарі. Розумієте, да? Тобто вони реально були суб'єктами української політичної роботи. І де ж тоді було СБУ? Де ж тоді були всі правоохоронні органи? Тобто тут такий суб'єктивний дуже момент.
Нестор Шуфрич приходив направо на владу, сиділи навпроти також представники правоохоронних органів і слухали його.
Ну так, тобто всі це бачили, це було повністю публічно, ніхто ні від чого не ховався, людина висловлювала там свої думки і формувала там, а що Верховна Рада у нас до сих пір перейменувала Дніпропетровську і Кіровоградську область? Окей, там з 24 лютого це воєнний стан. А до 24 лютого що заважало? Ну, за цей момент кілька спікерів помінялося з моменту старту війни, кілька урядів помінялися, два президента або три, якщо взяти виконуючі обов'язки Турчинова, тобто помінялися. Тобто, що заважало, відірватися нам від тої радянської спадщини, про яку, власне, і дискутувалося, формуючи ці проросійські настрої. Ну, і взагалі, що таке проросійські настрої? Тому, дивіться, з точки зору юриспонденції, я впевнений, що штука дискусійна, з точки зору правди життя, що такі люди формували можливості інформаційного входження Росії в Україну, і тому росіяни війська, коли запроваджували, вони думали, що їх тут зустрінуть хлібом і сіллю і червоною дорожкою. Ну це правда. Звідки Росія собі напридумала взагалі таку історію, що їх тут гарно зустрінуть? Ну в тому числі з того, що багато років вкладала в роботу інформаційних всі різних спікерів, які бігали по різних каналах або навіть створювали цілі канали. До речі, про ці цілі канали проросійські. Я ж людина, яка приймає запрошення на абсолютно всі телеканали. І приймав запрошення в тому числі на ці канали, коли приходилось іти говорити ту чи інший законопроект, обговорювати ту чи іншу політичну ситуацію і так далі. Я дуже добре пам'ятаю, як мені закрили доступ до цих телеканалів. От, спочатку один раз превентивно, сказали, що нам такі люди з такою українською громадянською позицією тут на таких каналах не потрібні. Я кажу, по-перше, це ви запрошуєте, а не я до вас напрошуюсь. А по-друге, я говорю, що я думаю. Там пройшов певний час, через кілька років знову почали запрошувати, і потім в День Незалежності України, я дуже добре запам'ятав, в один із Днів Незалежності України, це був останній мій виступ на одному з цих проросійських телеканалів, після чого вся група всіх проросійських каналів заблокувала мене назавжди. Тому що вони в День Незалежності заперечували те, що між Росією та Україною війна. вони говорили ледь не конотацію того, що у нас громадянський конфлікт відбувся, і в результаті цього громадянського конфлікту там кримчани, там донечани, там захист отримали там від російської сторони. От, тобто вони договорилися до того, що от в Україні вони відверто не називали війну війною і так далі. І на мої прості, дуже ну такі, як то толерантні зауваження про те, що слухайте, тут є об'єктивні речі. Ви можете мати там проросійські, проєвропейські настрої, але є доконаний факт. Є війна, і є той, хто напав на Україну. От і є ну, події, і все цих слів достатньо для того, щоб тебе на роки заблокували. А я впевнений, що таких кейсів було багато. Я знаю дуже багато людей, які мали проукраїнську громадянську позицію, демократичну позицію, яких ці телеканали блоканули. Знову ж таки, це не заважало представникам згаданих вами представників правоохоронних органів чи органів державної влади і так далі співпрацювати паралельно з цими телеканалами. Хоча вони би, по ідеї, мали би захищати державність і суверенітет, а не суспільні громадські незалежні діячі, які взагалі не мають відношення до розкладки влада, опозиція, опозиція, влада. Тому я вам ще раз наголошую на тому, що тут є три сторони речі. По-перше, з точки зору юриспонденції, це взагалі дуже ну, складна конфігурація, що-небудь довести у такій формулюровці. Поки ти не маєш грошей, розписок, планів, документів, доказів, фінансових транзакцій, зв'язків, розмов з агентами ФСБ і так то. Це важливе для юридичної частини, бо самі по собі зміст ну, цих речей, це так просто не оціниш, це політика. Друга складова про те, що у нас все суспільство було в цьому задіяно, всі все бачили і роками мовчали. І третій момент, що взагалі всі ці спікери...
Ну не всі мовчали, пане Олександре, все ж таки вказували на те, що це відбувається дуже, дуже багато.
Ну, дивіться, було найпозитивнішим було те, що, наприклад, по проросійських каналах, коли все-таки вийшли рішення РНБО, їх закрили прямо перед широкомасштабним вторгненням. Оце було, ну, я як людина, яка конкретно бачила, що роблять ці телеканали, я вам розповів про свій особистий досвід. От, я плескав в долоні, вважав, що молодці, нарешті ми маємо рішення, тільки завжди казав і вимагав про те, що тільки підведіть, окрім політичної оцінки до рішення РНБО, поколупайтеся все-таки в грошах. У правоохоронних органах, щоб вони все-таки зробили кримінальну справу, а не тільки просто прикрутили канали. З точки зору, якщо не про російських каналів, а конкретних спікерів, які виступали на всіх телеканалах, на всіх, незалежно від того, які це канали, і їм всім давали слово і всім давали можливість, тут треба говорити правду про те, що вони обмінювали свої голоса у Верховній Раді на ті чи інші законопроекти, завдяки цьому отримували доступ до тих чи інших телеканалів, незалежно від того, де це буде, які вони могли бути самі націоналістичні там канали, самі там проукраїнські, але вони все одно, журналісти, підходили і брали у цих ребят от певні слова, певні коментарі і так далі. От, тому тут треба розуміти про те, що ми всі разом як суспільство маємо зробити глобальні висновки з цих речей, бо тут справа далеко не тільки в юриспонденції.
Видання «Дзеркало тижня» писало, що зараз немає механізмів, які могли б дати можливість позбавити мандата всіх депутатів місцевих рад із заборонених проросійських партій. От що у нас є механізм відкликання депутатів, відповідно, але він має ініціюватися самими партіями, а оскільки партії заборонені, то вони, відповідно, нічого ініціювати, нема кому це ініціювати. Що у нас, як із цієї ситуації тоді виходити?
Ну, дивіться, механізм такий. Ці партії взагалі скасовані, ліквідовані. І тому у зв'язку з тим, що вони скасовані, ліквідовані, у зв'язку із цим взагалі ці депутати припинили діяльність у цих партіях. Тобто, виходить у нас ситуація трошки інакша, ніж описано в цьому матеріалі, або можливо, там є певне уточнення. Бо з точки зору відкликання, щоб позбавити мандата депутатів цих проросійських партій, то такого механізму немає. Але в нас і проросійських депутатів уже на місцевому рівні не повинно існувати. Тому що відповідно до чинного законодавства, яке вже рік діє в умовах воєнного стану, всі ці люди, які обиралися від проросійських партій, незалежно від того, чи були вони членами цих партій, чи вони просто обирались по списку цієї партії, але вони ніякого зв'язку з цією партією не мали. Незалежно від цього, була людина членом партії, чи була людина і членом партії, і членом фракції, чи була людина просто обрана від цієї партії на місцевому рівні, і вона не була ні членом партії, ні членом фракції, ніяк взагалі не була пов'язана з партією. Незалежно до цього всього, всі ці депутати повинні зробили були ревізію зв'язків із цією партією, і якщо хтось із них має зв'язок із проросійською партією, попрощатися з нею і перетворитися просто в незалежних самостійних депутатів місцевих рад або стати депутатами місцевих рад, утворивши інші депутатські фракції, інші групи, чи приєднатися до проукраїнських партій, чи бути незалежними, чи бути нейтральними, на вибір. Тобто у нас уже й не повинно існувати станом на сьогодні депутатів проросійських партій. І якщо у нас десь в якійсь місцевій раді є якісь депутати проросійських партій і збереглися якісь фракції якихось заборонених проросійських партій, то це ЧП і підстава для реагування правоохоронних органів. Туди вже мали би налетіти всі і СБУшники, і медіа, і громадськість, і так далі, і цю місцеву, це місцеве самоврядування, цю місцеву раду роздовбати. Чому там до сих пір взагалі існує що-небудь проросійське, пов'язане з партіями? Бо постановка питання так стоїть. А з приводу того, чи варто у цих людей за те, що вони колись давно були членами проросійських партій...
Ні, це не давно, це рік тому. Ще лише рік тому.
Там взагалі місцеві ради обрані лише в 20-му році. Тобто я нагадаю, що місцеві ради обрані в 20-му році, у 21-му році вони, як правило, створювали ці всі фракції і групи, а в 22-му році вже вступив в силу цей закон, відповідно до яких вони мали попрощатися з цих речей. Ну і ще я нагадаю, що в нас є практика, от практична. Що відбувається, коли приходять російські загарбники на території, де були проросійські партії? Ну і приведемо простий приклад, там депутати, які обиралися від Сальдо, ну в Херсонській облраді. Та точно так, як депутати, які обиралися від «Слуги народу» чи від «Європейської солідарності», точно так протестують проти російської агресії, проти російської війни. Тобто, попри те, що на виборах одні балотувались від одних, на виборах інші балотувались від інших, коли приходить ворог, вони так само всі ставали на сторону України. І самі ще й швидко рвали зв'язок із своїм там Сальдо чи своїми проросійськими партіями. І то саме відбувалося по всьому Південному Сходу. У нас, якщо пам'ятаєте, на Південному Сході місцеві ради, місцеве самоврядування, люди, які причетні до місцевого самоврядування, вони всі, місцеве самоврядування, сильно включилися в боротьбу за оборону України. Це відрізнялося взагалі місцеве самоврядування у 2014-му і в 2022-му році. І у 2022-му році місцеве самоврядування, і попри те, що воно насичене проросійськими партіями, бо про те, що це дуже часто депутати і мери, або заступники мери і члени виконкому, і люди, які взагалі якимось чином причетні були раніше до проросійських партій, це абсолютно не завадило їм включитися у боротьбу за Україну. Тому ну, більшість людей, які взагалі були причетні так чи інакше до проросійських партій, вони стали на сторону України. І тому позбавити всіх депутатів депутатського мандата за те, що вони були учасниками проросійських партій, це не тільки нелогічно з точки зору того питання, яке піднято, що потім неможливо зробити заміну депутатів, бо проросійські партії заблоковані, відповідно, вони не зможуть дати наступних. Та й взагалі нелогічно, якщо ти виганяєш людей за те, що вони були проросійськими партіями, то нелогічно на їхнє місце брати інших кандидатів, які теж були від проросійської партії. Теж нелогічно. Відповідно, це з точки зору блокування роботи місцевого самоврядування. Ну, на мою думку, дуже сумнівна ідея з приводу того, щоб позбавити мандата всіх депутатів місцевих рад за те, що вони були учасниками проросійських партій. Так і з точки зору здорової практики. Ми бачимо, що більшість депутатів місцевих рад на більшості цих територій, де залишилося місцеве самоврядування, там вони зайняли проукраїнську позицію. Але я нагадаю, що є ще третій процес. Дуже часто у нас ліквідована місцева рада, ліквідовані місцеві депутати, ліквідоване місцеве самоврядування, незалежно від того, які це були партії, які це були депутати. Кожен випадок, коли запроваджується військова адміністрація або військово-цивільна адміністрація в тій чи іншій громаді, в тій чи іншій сільській чи міській раді, це означає на вихід геть всі депутати. Тобто це означає, що незалежно від того, від яких вони партії балотувались, чи вони взагалі від партії балотувалися, бо це могли бути мажоритарні. Там до 10 тисяч виборців була мажоритарна система, 22 місцевих депутата. А якщо більше 10 тисяч виборців, то партійна система, 26 і більше депутатів. Так от, кожен випадок, коли запроваджується військова адміністрація указом президента, а потім постановою Верховної Ради надається повноваження місцевої ради, місцевого голови і виконавчого комітету, це означає, що наша дискусія взагалі не має тоді сенсу. Тому що це означає, що всі депутати, всіх партій, всіх фракцій, всі на вихід керує тепер військова адміністрація. А вже після воєнного стану, я сподіваюся, що у всіх випадках, де були військові адміністрації, будуть вибори місцеві. І там на цих місцевих виборах уже проросійських партій не буде як таких. Тому що вони вже заборонені уже рік.
Пане Олександре, дякуємо, що знайшли час. Олександр Салантай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Нагадаю, що суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача від забороненої партії ОПЗЖ Ріната Кузьміна без права на заставу. Перепрошую, у повідомленні Офісу Генерального прокурора йдеться про те, що з березня 21-го року по березень 22-го року колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Таким чином він формулював у суспільстві антиукраїнський настрій, інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, інформаційній безпеці України. Ну, знов таки, цікаво, а що з іншими депутатами від тієї ж таки ОПЗЖ, які займалися приблизно тим самим. До речі, дехто і досі має мандат і сидить у Верховній Раді.